Jeg vil læse fra Lukas evangeliet kapitel 9, vers 28-36, og vi læser i Jesu navn, og vi står op og lytter. Omtrent 8 dage efter, at Jesus havde sagt dette, skete det, at han tog Peter og Johannes og Jakob med sig og gik op på bjerget for at bede. Mens han bad, ændrede hans ansigt udseende, og hans klæder blev blændende hvide. Og se, to mænd talte med ham. Det var Moses og Elias, der kom til syne i herlighed og talte om den udgang, han skulle opfylde i Jerusalem. Peter og de, som var sammen med ham, var blevet overvældet af søvn. Men da de vågnede op, så de hans herlighed og de to mænd, der stod sammen med ham. Da disse skulle til at forlade ham, sagde Peter til Jesus: Mester, det er godt, at vi er her. Lad os bygge tre hytter, en til dig og en til Moses og en til Elias. Men han vidste ikke, hvad det var, han sagde. Mens han sagde det, kom der en sky og overskyggede dem, og de blev forfærdede, da de kom ind i skyen. Og der lød en røst fra skyen: Det er min udvalgte søn, hør ham. Og da røsten lød, var kun Jesus at se. Disciplerne tav stille med det, og de fortalte dengang ingen noget om det, de havde set.
Tak, Signe. Værsgo og tag plads igen. I min lille familie, der kan vi godt lide at tage på storbyferie. Og når vi en gang imellem gør det, så kan jeg stensikkert regne med, at børnene og jeg er vores rejseguide, det er min kone, slæbes op i det højeste tårn eller op på det lokale udsigtspunkt. Vi skal simpelthen derop, hvor vi kan få et overblik, så vi kan planlægge, hvad skal der ske de næste dage, mens vi er på det her sted. Og det er jo mægtig godt at komme op og få et overblik. Jeg kan huske utallige spejderlejre, hvor jeg har været med til at bygge tårne. Ikke altid så sikre, men tårne, hvor vi har kravlet op og kunne se hele lejrpladsen. Det er mega fedt. Og jeg husker også en lejr, hvor der var nogle spejdere fra Aarhus. Shanti, hun var en af dem, der havde bygget et tårn, som teltene lige frem var op på, hvor man kunne ligge op og sove op i højden. Det var mega cool. Det er godt at komme op og få overblik. Det er det hele taget også godt, når man oplever, at man står i problemer til halsen og er ved at drukne, og slet ikke kan se nogen vej, så er det godt at komme op og få lidt fugleperspektiv. I Bibelens univers, der sker der mange ting på toppen af bjergene. Det ligger ligesom i luften, at bjergene er det sted, hvor man kan møde Gud. Vi finder flere beretninger, som kan bekræfte, blandt andet det på Sinais bjerg, at Moses er sammen med Gud, og Gud taler til ham. Han giver ham loven, og Moses kommer ned derfra med de 10 bud på bjerget. Der kan man møde Gud. Det er også der, hvor vi i dagens læsning fra Lukas evangeliet møder Jesus. Netop på toppen af et bjerg. Her er han gået op sammen med tre af sine disciple. Jakob, hans bror Johannes og Peter. Og Lukas siger lige ud, at de er gået op på bjerget for at bede. For det er der, man går hen. Det er ret almindeligt, at Jesus han trækker et par af sine disciple til side for at drøfte et eller andet med dem. På det her tidspunkt, der har Jesus formodentlig gået rundt sammen med sine disciple i 3, måske 4 år, det kan man diskutere, og det er en ligegyldig diskussion, men de har i hvert fald gået rundt sammen med ham. De har set Jesus helbrede syge, de har oplevet, hvordan han er omgået toldere og syndere, og hvordan alle folk de har peget fingre og sagt, de der mennesker kan han da ikke være sammen med. De har hørt ham være i diskussioner med farisæerne og de skriftkloge og alle de selvretfærdige, som synes selv, de var så fantastisk gode, og de har set, hvordan de er kommet til kort hver eneste gang, de har prøvet på at diskutere med ham. De har også hørt Jesus tale om, at nu er han på vej op mod Jerusalem, op mod det, der skal ske med ham i påsken. Han skal op og give sit liv, for at vi skal leve. For at mennesker skal se, at Gud handler gennem Jesus, og at kærligheden kender ingen grænser. Heller ikke livets og dødens grænser. Så det er ikke noget nyt for disciplene at være sammen med Jesus. Der er intet nyt, kan man sige, men alligevel så forstår de ikke rigtigt, hvad det er, der sker op på bjerget. Et eller andet sted, så kan man måske godt forstå, at hvis det ikke rigtigt siver ind hos de her disciple, fordi de er jo glade for at være sammen med Jesus. De synes jo, det er spændende. De har simpelthen the times of their lives, altså. Fordi de ser jo alt det her første hånd. Og så begynder han at snakke om, at lige om lidt, så skal han dø, og han skal lide, vi har det jo lige så godt. Det kan jeg jo et eller andet sted godt forstå, at de siger. Og vi kender det faktisk også godt i vores egen liv. Hvis vi ved, at der kommer et eller andet meget, meget ubehageligt imod os, så er det faktisk utroligt så gode, vi kan være til at ignorere det, og lade som om, at det kommer til at ramme nogle andre end lige os selv. Det kender jeg i hvert fald godt. Vi lader bare som om, det ikke sker. Men det gør det jo nogle gange. Her på bjerget, der kommer disciplene ud for en øjenåbner, som gør, at de virkelig får chancen for at forstå, og så måske endda alligevel ikke. Pludselig så står der et skær omkring Jesus, og det kan godt være, at de lamper, vi har her i kirken, de er skarpe, men det er intet at regne i forhold til det skær, som Jesus han lige pludselig står i. Han lyser klart som solen. Og som om det ikke var nok, så dukker de gamle kendte skikkelser, Moses, som førte jøderne ud af fangenskabet i Egypten, og profeten Elias op og er sammen med Jesus. Og så står Jesus og taler med de her figurer om den udgang, han skal opfylde. Sådan siger Lukas det. Taler om, at nu skal han op til Jerusalem, og så skal han formodentlig lide og dø. Det er noget mærkeligt noget. Og disciplene får det, som man godt kan få det, når man sidder i en kirke til en prædiken. De falder ganske enkelt i søvn. Det er helt normalt. Bare roligt. Det er helt okay. De falder i søvn. Måske fordi de ikke kan forholde sig til det, der sker. Men i hvert fald, så falder de i søvn. Og de vågner igen, og så ser de stadigvæk den her lysende Jesus sammen med de her to mænd. Og der begynder at være optræk til, at de begynder at gå. Prøv lige en gang at sætte dig ind i den der situation. Altså, hvad i verden skal man mene om det? Man kan jo tænke, har de været omkring Christiania inden, eller sådan et eller andet. Altså, et eller andet, der er jo et eller andet unaturligt i gang her. Jeg tror, hvis jeg havde oplevet det selv, hvad ville jeg så gøre? Jamen, jeg tror, jeg ville flå min telefon op af lommen og give mig til at tage billeder, altså. Det er da den naturlige ting i dag at gøre. Jeg tror, jeg vil fornemme, at der er gang i et eller andet fuldstændig stort her, og jeg vil også være nødt til at indse, jeg fatter ikke, hvad det sker omkring mig. Det er stort, men jeg fatter det ikke. Og sådan er det egentlig tit med tro, tror jeg, at man kan godt erfare og opleve, at det her, det er egentlig lidt vildt, men at forstå det fuldstændig ind i mit hoved, der når enderne ikke rigtig sammen. Men derfor kan det jo godt være fedt alligevel. Jeg vil tage billeder, tror jeg. Jeg vil tage billeder, fordi så kunne jeg gå tilbage og se, nå ja, det var det her, der skete. Det var egentlig fedt. Og det er jo et eller andet med at fastholde den oplevelse, som vi står i, for senere kan gå tilbage og sige, nej, den var god nok. Det skete. Og i lyset af det, så er det måske slet ikke så dumt, som det lyder umiddelbart, da Peter han siger, hey, lad os bygge hytter. Tre hytter. En til dig, en til Moses, en til Elias. Det er jo Peters måde at fastholde det her øjeblik og sige, nej, vi fornemmer noget fantastisk her. Nu bygger vi nogle huse, sådan vi kan komme tilbage til det her sted, sådan at det kan fortsætte. Det er Peters måde at fastholde det her herlige øjeblik, men det kan man ikke med Guds tilstedeværelse, for den er og bliver flygtig. Vi kan ikke altid holde fast i det, selvom vi gerne vil. Lukas han siger sådan lidt sarkastisk om Peter. Han vidste jo ikke, hvad det var, han sagde, og det må man nok sige er rigtigt. Det gjorde han nok ikke. Straks som Peter synes, han ser det hele klart, så indhyldes hele bjerget i en tæt sky, og nu bliver de bange, og så lyder der en stemme fra himlen, en stemme, som de har hørt før, nemlig dengang Jesus han blev døbt og rejser sig op fra vandet. Det er min udvalgte søn. Hør ham. Prøv lige en gang igen at sætte dig ind i den her situation. Altså, hvad skal man mene? Hvad skal man tænke? Der sker noget fuldstændig vildt for øjnene af de her disciple, og nu lyder der oven i købet stemmer. Det er da noget mærkeligt noget. Det er da noget mærkeligt noget. Nu er der kun Jesus at se. Og disciplene, de ved godt, der er alligevel ikke nogen, der kommer til at forstå det, vi har oplevet her. Så de holder fuldstændig mund med det. De siger ikke en lyd til nogen som helst om det, de har set. Det er altså en underlig historie. Men den kan sige os noget om, at når det kommer til tro, så kan man opleve, sanse og erfare på måder, som man aldrig måske havde forestillet sig, at man kunne. Nogle gange kan vi ikke forklare, hvad der sker i vores liv. Jeg tænker tilbage på de spejderlejre, hvor vi har siddet rundt omkring bålet, og når de gamle ledere de er gået i seng. Og så sidder vi der omkring bålet, og der er stadigvæk lidt kaffe på kanden, og der er gløder, og det er varmt, og det er dejligt, og man sidder sammen med mennesker, som man virkelig holder af at være sammen med. Og så er der en, der begynder at spille guitar, og så kører spejdersangene bare. Der har jeg i hvert fald haft den her fornemmelse af, der er et eller andet mere på spil her, end bare godt kammeratskab og grønne uniformer. Den her fornemmelse, at der er mere på spil, som vi ikke nødvendigvis forstår, det er det, som den her historie, tror jeg, vil sige til os, det er det helt normale. Det er det helt almindelige. Det er okay, også selvom vi ikke forstår det. Jeg tror også, vores gospelsangere kender det. Det her med at stå og synge, og midt i det, som for nogen lyder som en forfærdelig larm, vældig meget musik og knald på, så er der bare fred og godt. Vi kan ikke forklare det, men hold fast, hvor kan vi nyde det, selv om vi ikke kan forklare det. Den her fornemmelse, at Gud elsker mig, jeg forstår det ikke. Jeg kan ikke forklare det. Det giver ikke mening. Men derfor kan det godt være dejligt alligevel. Jeg tror, Gud er der, hvor vi er. Ikke kun op på bjerget. Jeg tror, der er masser af bjerge i vores liv, hvor vi kan få lov til at sanse og erfare Gud, også selv om vi ikke rigtig kan forklare det. Og et eller andet sted med tro, er det jo også sådan, at om vi kan forklare det eller ej, det er faktisk ligegyldigt. For det kan godt være virkeligt alligevel. Så jeg vil sige sådan her, Guds kærlighed, den gælder dig, uanset om du forstår det eller ej. Og skulle du have lyst til at gøre som Peter og bygge tre hytter, så vil jeg bare sige, at det kan ikke bygges væk. Amen. Vi skal synge sammen.